kur e Romakët jetë modeli vogël i kishës. Është porosia e Franceskut drejtuar bashkëpunëtorëve të tij më të ngushtë në Vatikan, të cilët i pritin sallën Klementine për urimet e Krishtlindjes. Papa numëroi 15 lloje smundje shkuriale, që tha kërkojnë mjekim durimtare këmbgulës për të shëruar. E nërmjet këtyre smundjeve po kujtojmë vetëm disa: rivaliteti, vetmburrja, koordinimi i dobët, Alzheimer i shpirtëror e akoma funksionalizimi e smundjeve rrethëve të mbyllura. Nga anëtarëve të kurjes, papën e përshëndeti kardinali dekan Angelo Sodano.
Nuk mund të rrihet tek Krishtlindja pa rrëmuar ndërgjegjen, kjo kujton Francesku vlen për gjithë edhe më shumë duhet të vlej për ata që punojnë në kurjen romake që jetojnë lidhjet ngushtë me selina apostolike. Do të ishte e bukur, pohojnë kryet fjalimit, menosh për kurjen romake si për një model të vogël të kishës, do me thanë si korp i shnosh e plot gjallëri i bashkuar në harmonit plot me Krishtin.
Esendo la kurja un korpo dinamiko,
duke qenë kurja trupi gjallë, nuk mund t'jetoj pa ushqyer e pa u mjekuar. Në të vërtet kurja, ashtu si kisha, nuk mund t'jetoj pa lidhje jetike e të fuqishme me Krishtin. Një antar i kurjes që nuk ushqehet ditë për ditë me këtë shujt, bëhet burokrat, formalist, funksionalist, zyrtarist, shërmend që thahet, vdes e flaket tutje.
Gjithsesi, vijoj papa, ajo që duhet kujtuar mirë është se shpirti i hyjit bashkon, e shpirti i djallit ndan. Epikrisht këtu e ka zanafillin ky katalog smunje shkuriale që papa Francesku i numëron si ndim për ta kremtuar, pastaj të përgatitur mirë sakramentin e pajtimit me Zotin. Smundja e parë është ajo që shtyn njeriu ta ndjej veten të pavdekshëm, të paprekshëm, të pazëvendësueshëm. Ky kompleks i të zgjedhurve vijoj rrjedh shpesh nga smundja e pushtetit.
Un ordinaria visita ai cimiteri.
Një vizitë e zakonshme në Varreza do t'ju ndihmonte të shikoni emrat e shumë njerëzve që mendonin se ishin të pavdekshëm, të paprekshëm, të domosdoshëm. Është smundja e pasanikut pa mend të ngjillit që mendonte se do të jetonte në mshim. E edhe atyre që shndrohen pa dron, që ndjejnë veten mbi të gjithë e jo në shërbim të të gjithëve.
Vjen më pas smundja e martalizmit, a e punës së tepruar që si shinodh Shën Martës na bën ta lëm disi më njan Jezusin, pjesën më të mirë. E rënd edhe smundja e ngurtësimit menor e shpirtëror që shpjegoj na bën ta humbasim ndjeshmërinë njerëzore, të jetën e nevojshme për qarr me ata që qajnë e për të gëzuar me ata që gëzojnë. Më pas u ndalua tek planifikimi i tepruar e tek funksionalizmi.
Quando l'apostolo pianifica tutto minuziosamente.
Kur apostulli e planifikon gjithçka me hollësit më të vogla e beson se ka bërë një planifikim të mirë, punët përparojnë. E ai bëhet kështu llogaritar, a ekonomist.
Ta përgatisësh gjithçka mirë, nënvizoj, është e nevojshme, por para në tullnimin për ta mbyllur, për ta drejtuar lirinë e shpirtit shenjtë që mbetet gjithnjë më madhe, më fisnike se çdo planifikim njerëzor. Nuk mund ta mbyllësh në kafaz shpirtin shenjtë, shtoi papa, jashtë tekstit zyrtar për të kritikuar më pas smundjen e koordinimit të dobët e të Alzheimerit shpirtëror, domethënë atyre që duke pas humbur kujtesën e takimit me Zotin, bëhen gjithnjë më shumë sklever tidhujve, të cilët i skalisin me duart e tyre. Duke u nisur prej këndej, Francesku thot, jo smundjes së rivalitetit e të vetëmburjes, kur dukja, ngjyra, veshjeve, dekoratat bën qëllimi kryesor i jetës. Këta, na kujton Shën Pali, janë armiqtë e kryqit Krishtit. Papa ndalot më pas edhe mi atë që quan smundje skizofrenis egzistenciale.
E la malatia di coloro che vivono una doppia vita.
Është smundja atyre që jetojnë një jetë dyfisht, fryti hipokrizis, tipike për mediokritetin e përzbrazjen progresive shpirtërore, të cilën diplomat as titujt akademik nuk mund të mbushin. Smundja godet shpesh ata që, si e braktisin shërbimin baritor, kufizohen me punë burokratike, duke humbur kështu lidhjen me realitetin, me njerëzit e gjallë.
Kthejse e madhe e vretin vim është urgjente dhe domosdoshme për këtë smundje të rëndë. Më pas ati shenjtë rikujtoj e dënoj me forcë, thashëm themet, murmurimat, përgojimet. Është smundje e njerëzve tult, theksoj, të cilët duke mos pasur guxim të flasin drejt për drejt, shprallojnë pas shpine. e porositi larg terrorizmit të thashe themeve. Edhe njëherë, papa dënoj pastaj smundjen atyre që kanë zakon të t'i hynizojnë e prort, që imbulojnë me lavdata deri në neveri thjesht për të përfituar për tyre.
Sono vittime del karrierismo e dell'opportunismo.
Janë viktimat karrierizmit e t'opportunizmit. Nderoj njerëzit, jo Zotin. Njerëz që jetojnë shërbimin e tyre duke menuar vetëm për çka do të marrin, e kur për çka duhet japin. Njerëz shpirt vegjel, të palum, të frymzuar vetëm nga egoizmi i tyre fatal.
Kjo smundje, vjoj papa, mund t'i prek edhe e proret, kur i lavdrojnë bashkëpunëtorët e tyre thjesht për t'i nënshtruar. Vjen pastaj smundja e indiferencës ndaj të tjerëve, ajo e ftyrave me pamje mortore, e njerëzve të vrashtë të thartë me të tjerët. Në vërtet, vreti, rrepsia teatrale dhe pesimizmi shterp janë shpeshherë simptomat frikës e të pasigurisë në vetvete.
Non perdiamo, dunque, quello spirito gioioso. Pieno di humor.
Të mos e humbasim pra shpirtin gazmor, plot me humor, madje edhe me autoironi, që na bën njerëz të këndshëm edhe në situatat më të vështira, sa mirë na bën për herë një dozë humorizmi.
Papa i ftoi antarët e kurjes të thonë lutjen e humorit mirë shkruar nga Shën Thomas Moro. Për t'u shëruar shtoi edhe smundja që çtyn të grumullash. Diçka ndodhë shpjegoi kur apostulli kërkon ta mush zbrastinë ekzistenciale të zemrës duke grumulluar pasuri materiale, jo për nevojë, por për t'u ndjerë i sigurt.
Un tempo i jesuiti spanjoli descrivevano la compagnia di Gesù.
Dikur jezuitet spanjol e përshkruanin shoqërinë e Jezusit si kavalerie lehtë e kishës. Më kujtohet transferimi i një jezuiti të ri që ngarkonte në kamion gjithë pasurinë e vet, bagazhe, libra, sene, dhurata, i ndjekur nga syri një jezuiti plak që tha me buzën gaz, a kjo qenë ka kavalerie lehtë e kishës? Shenjet e kësaj smunjeje duken veçanarisht kur mbartin plaçkat.
Smundje, vreti papa, janë edhe rrethet e mbyllura ku përkatësia ndaj grupit bëhet më fort se ajo ndaj korpit e nga njëherë edhe se ajo ndaj vetë Krishtit. Smundje kjo që me kalimin e kohës i sklavron antarët duke bërë kancer e shkak shkandush. Së fundi, smundja e përfitimit si pas mendësis botës, kur apostulli e shëndron shërbimin pushtet. Është smundja e tyre që bëjnë që mos ta shumë fishojnë pushtetin, e për t'ja rritur këti qëlimi janë taftin nxjerrin namin e keq të tjerve, derin në gazeta e në revista. Këto smundje, reflektoj papa, janë rrezik për çdo të krishterë e mund godasin si në nivel individual, ashtu edhe në atë të bashkësisë. Vetëm shpirti shenjt nënvizoj mund shëroj çdo smundje, të mështet çdo përpjekje sinqert pastrimi e çdo vullnet mirë penese.
La guarigione è anche frutto della consapevolezza.
Shërimi është dhe fryti vedijes së smundjes dhe vendimit personal e komunitar për të mjekuar, duke mbartur me durim e ngulm mjekimin.
Papa, që u kërkoj të gjithve ta lusin Virgjën Mari, t'i ndihmoj për shërimin e plagëve të mëkatit e për kishën e kurjen, që t'jen të shëruara të shëruese, e përfundoj fjalën me një mendim kushtuar rolit të meshtarëve.
Una volta ho letto che i sacerdoti sono...
Një herë lexova se meshtarët janë si aeroplanet, flitet për ta vetëm kur rrëzohen, duke harruar se ka mjaft që fluturojnë. Shumë i kritikojnë e pak luten për ta. Është frazë shumë simpatike, por dhe shumë e vërtet, sepse skicon rëndësinë dhe delikatesën në shërbimit tonë meshtarak, si dhe të keqen që mund t'i shkaktoj një meshtari vetëm, i cili bie mbar korpit të kishës.